mukanda ya Paulo na bantu ya bwala Efezo. Efezo dikabu ya ntete.
Mono Paulo, muntina ya nzame metulaka ntumwa ya Yesu Kristo na luzolo na yani. Mono ke pesa mbote na benu ba Kristo, yine ke jingaka na bwala Efezo. Benu bantu yina metulaka ntima na Yesu Kristo. Tata na beto, nzambi, ti mfume Yesu Kristo, kutala benu na disu ya mbote, ti kupesa benu ngema. Betu pesa merci na nzambi, tata ya mfume na betu Yesu Kristo. Yani sakumunaka beto, na kimvuka yina ya beto kele ti Kristo. Ntangu yani pesaka beto makabo, ya kimpeve, yonsu yine kele na zulu. Sambu, ntangu nzame vanaka mensala zulu ti ntoto nteteve. Yani solaka beto na kuvana bantu na yandi, na lusadusu ya Kristo. Samu beto kuvana bantu ya santu, bantu ya kukona kifu na meso na yandi. Nzame kanaka ntama na kuzola na yandi ya nene. Nde beto takuma bana na yandi, na lusadusu ya Yesu Kristo. Yani kanaka mpirina, samu na mambo yina pesaka yandi kiese. Betu pesa nzame lukumu, sama na ntima na yandi ya mbote mpenza. Yina ya yani songaka betu, ntango yani pesaka betu mwana na yandi, na luzolo na yani musi. Mwana na yandi yina, ya yani kezolaka mingi. Sama na menga ya Kristo, betu kele diaga bampika ya masumu ve. Nzame me lululaka betu. Pirina, nzame me salaka betu mambote mingi mpenza. Yani songaka betu nde. Yani men lutaka kuzola beto, ntango yani pesaka beto mayele yonsu. Yani zabisaka beto, mabansa na yani yina ya yani vanaka kubumba. Mabansa yina ya yani bakaka yani musi, ntama samu na kulungisa yo na lusadusu ya Kristo. Mabansa yina ya nzami talungisa yo yai, kana ntango melunga, yani tatula Kristo na kuvana mfumo ya bantu yonso, ti ya bima yonso, yine ke na zulu, ti awa na nchi ntoto. Nzame mensolaka beto na kuvana bantu na yandi na kimvuka ti Kristo. Samo yani kanaka mpirina katuka na luyantiku. Ebuna, nzame kesalaka mambo yonso mutinu kena mabansa na yandi tiluzola na yandi. Yo yina, beto bantu ya ntete na kutula ntima na Kristo. Beto pesa nzame lukumu. Benu mpi, ntango benu waka nsango ya kieleka, nsango ya mbote, yina kuisa kugulusa benu, benu tulaka ntima na Kristo. Ebuna, nzami tulaka benu kidimu, na kusonga nde, benu kele bantu na yandi. Ntango yani pesaka benu mpeve na yandi, yina ya yandi silaka. Mpeve santu, yine ke songa nde, nzami takulusa betu, yani takatula bantu na yandi, na kimpika. Yo yina, betu fiti pesa yani lukumu. Yo yina, katuka ntango munu waka nde, benu ke tulaka ntima na mfumo Yesu. Mpinde, benu ke zolaka bantu ya nzami yonso. Munu me biga ve na kupesa nzami merci samu na benu. Munu ke yindulaka benu na bisamu na munu. Munu mpike lomaka tata ya lukumu. Yine kele nzami ya mfumo na betu Yesu Kristo. Na kupesa benu mpevi santu. Mpevi yine tapesaka benu mayele. Ti kusonga benu nzambi na mpila nde benu kuzaba yani. Munu ke lomaka mpinde, nzame kukangula mayele na benu, samu benu kuzaba inki, mambu ya yani songaka benu na kutula ntima. Sambu benu kuzaba mpinde, yani ke silaka mambote mingi ya lukumu na bantu na yani. Mpinde, yani ke salaka ngolo mingi mpenza, samu na beto ba Kristo. Ngolo yine kele ngolo ya nene ya yani nzame sadilaka. Ntango yani terimisaka Kristo na lufwa. Ti ntango yani vandisaka yandi na diboko na yani ya kibakala na zulu. Kuna Kristo ke yalaka bawanjo yonso yina ke na kiyeka ya mutino na mutino. Yani ke yalaka mpi bajina yonso ya nene na ntango yae kaka ve kansi ti na ntango ke kuisa mpi. Nzame metu laka bima yonso na nsi ya makulu ya Kristo. Yani metu laka Kristo na kuvana ntu ya dibunu samu yani kuyala bima yonso. Dibuno yine kele nitu ya Kristo. Kristo yine kele lungisaka mambo yonso na bandamu yonso. Katuka na zulu, tina ntoto. Boke munaka yani mpenza na kati ya dibuno.